Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Nurwan. Russiýanyň Türkmenistandaky elçixanasy merkezi ýurtlarynyň raýatlarynyň Orsiýetde bolan edilen bölekleýin mobilizlenmegiň bir bölegi hökmünde harby gullugy çagyrylmaýanyny. Bu barada çykan habarlaryň galypdygyny aýtdy diýip Akpress.com neşri Aşgabatdaky Russ elçixanasyna salgylanyp habar berýär. Russiýanyň Türkmenistandaky elçixanasy daşary ýurt raýatlarynyň şol sanly merkezi ýurtlarynyň raýatlarynyň Russiýada harby gullugy çagyrylmagy barada habarlaryň dogry däriligine üns çekýär diýip elçixana Twitterde ýerleşdirilen beýanatyny aýtdy. Eýilgiderli uçar gatnaşyklarynyň ýatyrylan öwrünine goşur aýatly bolan ýüzler çadymyň Russiýaga göçmegine kömek eden elçixana Russiýaga gelen türkmenistanlylaryň arasyndan harby gullugy çekilenler, olaryň käwerinin ölüm bilen bagly habarlara reaksiýa bildirmeýär. Mundan öň Russiýanyň Özbegistandaky elçixanasy, Kyrgyzstanyň Russiýadaky elçixanasy hem Russiýada wagtlaýyn ýaşaýan merkezi aýdylaryň mobilizasiýanyň çägini harby gullugy çagyrylyp bilinmejekdigini aýdypdylar. Mundan başga Kyrgyz we Özbek häkimiýetleri öz raýatlarynyň Ukrainadaky harby konflikte gatnaşmagynyň hakyna tutulan söwgüşçi bolmagynyň milli kanunçuluk esasında cinayetçilik kasaplanacaktığını duydurup yürüyte beyanat çap ettiler. Türkmenistan bu kili beyanat çap etmedi. Sevitin beyleki yurtlarından tapavutlulukta Türkmenistan'ın havar seri işlerine Ukrayna'daki uruş varada, sol sanlı Rusya'da, Ukrayna'da kıyın yağdaya düşen Türkmenistanlılar varada açık mağlumat verilmeye. Odal xabar berilişi ýaly mobilizasiýa ýygylan edilmeginden öň Russiýa Federasiýasynyň ýaragly güýçleriniň hatarına çekmek şerti bilen zähmet migrantlarynyň Russiýanyň raýatlygyny almak mümkinçilikleri ýeňilleşdirildi. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin bolsa 20 sentýabrda bölekleýin mobilizasiýanyň ýygylan edilmeginiň bir gün öňünden daşary ýurt raýatlaryny harby gullugy ýibermek meselesinde kömek bermek üçin Russiýanyň gorunmak ministrligine infrastruktura döredilenini, onun Saharova migrasiýa merkezine yerleştirilecektigini aýtdy. Russiýada ýygylan edilen bölekleýin mobilizasiýa synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Moskwanyň goşunlarynyň Ukrainada öz öňlerine goýulan welipeleri yerine ýetirip bilmezligi we köp adam tehnika ýetirmegi bilen düşündirilýär. Şu aralykda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň aýtmagyna görä, Ukrainanyň ýaragly güýçleri Kiewdäki Owa şäherleri azat edip Rus güýçlerine garşy bir gaýtagul bermeklerini dowam etdirýärler. Zelenski 3-nji oktýabrda eden giýjeki video ýüklenmesinde biziň goşunmadyň we ähli gorukçylarymyň hüjüm hereketi dowam etdi diýip goşmaça jikmejik maglumat bermekden saklandy. Emma Ukraina resmileri we Russiýa tarapyndan bellenen bir lider Kiýew güýçlerinin 3-nji oktýabrda gün ortadaky ilerlemelerini dowam ettirip ýurdy iki bölýän strategik deriýanyň Dnepr-iň ýakasynda ýerleşen bir näçe obany ýerine alanlygyny aýtdy. Ukraina goşunynyň gün orta amarlary terkerdeligi giýjek habaryny günne ordak güýçlerinin 31 sany Rus tankyny we bir raket atyjy enjamy ýok edenligini aýtdy. Emma söwgüşiň nirede bolanlygyny we beýleki detallaryny aýtmady. Bu beýanat garasy ýagdaýda tasdiklenip bilinmedi. Bir näçe sebäpde täze ilat merkezleri azat edildi. Frontun köp ýerine gadaply söwgüşler dowam edýär diýip Zelenski haýsy şäherçeleriň azat edilenligini anyklaşdyrmadan aýtdy. Şeýlede ol barha we barha köp basyp aljynyň gaçyp gutulmagy finansiýanlygyny, duşman goşunynyň barha we barha köp ýetki çekýänligini, ol ýerdinni Russiýanyň Ukraina çözmeginiň ýalňyşlyk bolanlygyny düşünýänleriň köpelýänligini belledi. Bir günün ol Ukrayna goşunlarının Donetsk sewtindäki strategik şäheri Limani doly gözögçülük astyna alanlygyny aýdypdy. gün ortada Ukraynanın Kherson sevtinin basılıvarından yerlerine Moskva tarafından bellenen lider Vladimir Saldı Rusya'nın devlet televizyonuna veren intervjusunu Ukrayna koşumlarının Dnepr deryasının Günvatar kenarındaki Dutchani şehrini iğrine alındığını aytti. Dutchani Ukrayna güçlerinin 3. Oktyabrdaki bögüsüş dönen dron yerlerinin 30 kilometr gün ortasında yerleşer ve bu havar gün ortadaki sögüşün ören çalt tepkinine ilerleyenliğini korkodi. Rusya'nın harbi bloggerleri 3. Oktyabr günü yerden Ukrayna tanıklarının Dnepr'ın Günvatar kenarındaki teritoriyada 10 kilometr aralığı geçenliğini aittiler. ABŞ'nın yukarı dereceli harbi resmiyeti 3. Oktyabr'da Ukrayna güçlerinin hücumlarının Rusya'nın Kherson'u korunuşa geçmeye mecbur edip Rus koşunlarının koşun bölümlerinin üstünü yetirmek tagarlarına peyaskelçilik dörödönlüğünü aytti. Şu aralıkta Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş ştabının 4. Oktyabrda veren havarını aydılmağına göre Ukrayna güçleri sonki bir neçe günne Donetsk sevtindeki bir neçe ovada ve Kherson şehrinin demirgazagındaki Ternovy podida Rus hücumlarını iyirine serpiktirdi. Şeyle de baş ştabın havarını Ukrayna güçlerinin Rusya'nın 3 tane uçara karşı raket uluğumunu, 2 pilotsuz uçorunu yok edenini kaydılıyor. Ama bu havar hem kararsız yağdayda tasdiklap olmadı. Ukrayna güçlerinin gününü orada ve gün ortada alıp bariyan karşılıklı hücumlarını güçlendirmeyi ulen Rus koşunu 3. Oktyabrda Ukrayna şehirlerine diyen raket hücumlarını güçlendirdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Oktýabryň başga günlerinden bäri ýalňyzy we Türkmenistanyň durly künjeklerinde, Sultanda vilayetleriň dolandyrys merkezlerinde benziniň ýitgitçiligi döredi. Azatlygyň marda kabyrçysy soňky bir näçe günden bäri şäheriň ýalňyz stansiýalarynda benzin guýdurmak umydy bilen Sultanda goňşy şäherder etraplardan gelen ýüzlerç uloglyk nowatlaryň emele gelendigini aýdýar. Lewap vilayatyndaky teşmelerimiz hem sebitin ýalňyz beketlerinden A95 we A92 markaly benzininiň doly ýitirim bolandygyny gürrüň berýärler.
1-nji oktýabrda Lewabyň etraplarynda A95 markaly benzin tapdyrman başlady. Bu ýagdaý soňa bilen türkmen awatda hem döredi. 3-nji oktýabr gününiň 2-nji ýarmynda bolsa A92 benzini hem gutardy. Bugünler ýerdenden akşama çenli ýanygyç beketleriniň öňünde nowaty duran onlarça ulagy tinlese bolýar.
Diýip türkmen awatda sürücüleriň biri 3-nji oktýabr günü giýişlik gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli sahtiýetini aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz köp ulag sürücülerini beketlerde çäkli mukdarda tapdyrýan A80 benzininiň uloglaryny depir etirmeginden howatir edip onu satyn almaýandyklaryny belledi.
Köp sürücü has peskili yangıcın uloglarının dvigatellerine deper yetirecektiğini aydıp, ondan yüz övriyarlar şol bir vaxtı da sürücüler duydansız başlanan yangıç kıtçılığının devam etmeğinden barha köp alada galip başladılar. Hepte sonu benzin taptırman başlandı köpler onun önümüzdeki hepteden gaytadan peyda olacaktığına umut ediptirler. Ama bu amala aşmadı tersine yağdaylar has yaramazlaştı.
Deyip sökbetesimiz nıqtadı. Bellesek marda emele gelen ýeti benzin gyçylygynyň arasynda käbir sürüjiler hil taýdan has pet A80 benzinini guýdurýandyklaryny, munyň netijesinde hem uloglarynyň taýdan çykandygyny gürrüň beripdiler. Azatlygyň Lewapdaky çysmeti benzin gyçylygynyň ýyzy bilen türkmen awadyň köçelerindäki uloglaryň adatda akysyndan tas ýarpy etdi adylandygyny. Şeýle de beýlik etraplardan gelýän taksilerin hem vilayet merkezine gatnamagyny bet edendiklerini aýtdy.
Odalar her gün yerden Türkmen havada sayıd DNO ve Farap etraplarından dağı taksiler gelerdi benzin taptırman başlarından son olur hem katnamasını bes etdi.
Deyip sökbetteşimiz sözüne koştu. Mundanın azahatlık sentabrın sonku gününden ver Mar vilayetinde hem yiti benzin gıççılığının emele gelendiğini, yurdun gündoğur vilayetinden tapavutlulukta bu tevitte xat peskili A80 markalı benzinin hem taptırmayandığı varada haber veripti. Türkmenistan'da emele gelen yeti benzin gıtçılığı varada dımyan Türkmen hakimiyetleri, sultanı tevitlerin hakimlikleri, azatlığın bu yağdaylar varada aktoroğlarına cevap vermekten yüze vuruyarlar. Azatlığın sohbetteşleri yalnız gıtçılığının tebepleri bilen gıdıklanıp yerli ritmiyelere yüz tutarlar. Oların hem bunun anık tebeplerinin özlerine mealim deldiğine aydıp cevap kaytaryandıklarını enıktayarlar. Türkmenistan yalnız teristelerine bay devlet olup, British Petroleum'un 2021 yıl boyunca çap edin hasabatına göre, yurdun 600 milyon barele barabar suvu dedilen nevit koruları var. Sol bir vaxta sonki 2 yılın devamında Türkmenistan'da benzin gıtçılığı iyidigderli hasiyette yüze çıkıyar, novotlar döröyer, benzin çakli satılyar, kavr halatlarda satuvdan ayrılyar. Azatlığın havarçıları bilen anonimlik sertinde sökbetteş olan yerli hünermenlerin biri, yurtta ulog yanıtçılarının yitirin bolmağı bilen Türkmenistan'ın da sarı yurtları benzinin eksportini arttırmağının arasında günümel ağrı bağlansının bolmağının mümkündüğünü belledi. Marlı hünermen kâ halatlarda yerli bazıra niyetlenen benzinin yağ bilen qarılyan halatlarının hem bolyandığını, sayat bolunduğunu aytdı. Emma bu mağlumatı dünyanın en bir yapık devletlerinin biri olan Türkmenistan'ın değişli edarlarını tasdiklatmak ya inkar ettirmek başartmadı. Mağlumat üçün aytdıq, 2022 ýylyň birinji ýarmynda Türkmenistan gonsy Özbekistana 11,7 milyon litr benzin eksport etdi dip, ýarym resmi hökümetçi Türkmen nesiri Özbek metbuatyna talgylanyp habar berdi. Munun bilen Türkmenistan Özbekistana benzin eksport etmekde Russiýadan soň 2-nji orunda gelýär. Türkmenistanda emele gelen ýalňyz gyçylygy Russiýanyň Ukraina etahsyz çözmeginiň arasynda tutuş dünýäde Xususan da Evropada yalnız energi teristelerinin bahalarının 2 derecede kımmattan vaxtına qabat geldi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Mary welaýatyny mümkinçiligi çäkli bolan adamlara niýetlenip geçen aý açylan täze ýaşaýyşçy toplumynyň ýaşaýyjylary garaşylmadyk çykdyjylara sezewar edilýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçysy täze jaýyň öý hojalyk tehnikalarynyň töleglerini maýyplaryň üstüne yüklenilýändigini habar berýär. Täze jaýyň öý dolandyryş edaratynyň işgärleri öýme öý aýlanyp öý hojalyk tehnikalary üçin pul tölemeldiğini aydiyarlar deyip Azatlyk Radiosu'nun xabarçısı Sevitten xabar veriyar. Tadi köpkatlı yaşayıcının yaşayıcılar bu tölögler Sevitte öy hocalık tehnikalarını satyan telekeçlere geçirilmeli diliyarlar. Mümkünçülü çayaklı adamları niyetlenen tadi cayın yaşayıcıları bu qarşılmadık pul talabını gen görýärler. Geçen ay Döwlet Telewizionyasy Mary welaýatynyň Sakarçaýy etrafyny mümkünçülü çayaklı olan adamları niyetlenen 4 katlı yaşayış çayının davaralı açılışını görkezdi. Mayıplara niyetlenen çayın açılışına Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Kurbanlı Berdimuhammedov katnaşdı. Devlet heyetçiliğine köpçülüklüğün xabar verişleri işteleri binanın açılışını yurtta mayıplara ve koldova mətəç rayetlara berliyen yardımın nusxı sökmünü suratlandırdı. Yeni Azatlık Radyosu'nun xabarçısı təzi çayları encamlaştırmak işlerinin yerli telekeçlerin üstüne yüklenenini ve tazi binadaki otoğların dini açılış üçün vaatlayın encamlaştırılanını xabar veriyar. Yerli yaşayıcılar bilen söhbetdeş olan xabarçı yağdayı hasta aydınlaştırma üçün Sevitte öy hocalık tehnikalarının sevdası bilen meşgullanyan yerli telekeçlerin bir neçesi bilen gurundeş boldu. Mümkünçülüğü çayaklı olan adamlardan öy hocalık tehnikalar üçün pul yığınılmağı telekeçleri de gen aldıryar. Biz bolýan zatlardan habarsyz, öýlere oturdulan ähli tehniki encamlaryň töleglerini hökümet tarapyndan tölenjekdigi aýdyldy. Bu barada dilden ulalaşyk edildi. Açylyş tabarasyndan soňra töleglerin bölekligin geçirilejekdigi aýdyldy diýip bir yerli telekeçi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurundeşlikde aýtdy. Täze jaýlara göçüp baran ýaşaýjylaryň bir näçe habarçymyz bilen gurundeşlikde agzalyan töleglerin gysgaly geçirilmegini talap edilýändigini aýdýarlar. Eger ýaşaýjylar pullary geçirmeseler onuň öýlere gurnunan hojalyk haritlarynyň İzini alınacaktığı aydılar deyip yerli yaşayıcılar gurrun veriyerler. Tölük talabından habarsız mayıp yaşayıcılar Öýdlerini haýyr sahabat sürýeşdeleriniň hasabyny güzeran aýly anyklaryny aýdyp öýhozuluk tehnikalaryny ýygyna tapşyrmaga taýýardyklaryny aýdýarlar. Döwlet telewizionyny Mara welaýatynyň Sakarçaýa etrafyna Gurbanly Berdi Muhammedowyň gatnaşan açylyş barada efire beren video reportajyny täze jaýly bolan mümkinçiligi çäkli adamlaryň begenýän pursatlaryny görkezdi. Gurbanly Berdi Muhammedow öý eýeleriniň iýiş durmuş şertleri, haly ýagdaýlar bilen içgin gyzyklanyp adamlar şol hany mümkinçiligi çäkli raýatlar hakynaky aladanyň döwlet siýasatynyň möhüm ugruny öwrülenigini bellädi we şeýle maşgalalara kömek goldugularyň ýerlerli berilejekdigini aýtdy. Öýüň enjamlaşdyrylyşy, otaglaryň yerleşdirilişi bildirilýän talaplara doly laýyk gelýär. Öýüň otaglaryny aşganasyny mümkinçiligi çäkli adamlaryň ýetdinin Oňoýly şertler döredildi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 3 sentýabrda maýyplara niýetlenen täze köp gatly jaýyň atylyşyndan habar berdi. Şeýle-de döwlet medpuatyna görä açylyşda eden çykyşyna täze köp gatly jaýyň Gurbanly Berdi Muhammedow adynaky howandarlygy mä ters çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gatnaşynyň ferişdeleriniň hasabyny gurulanyny aýtdy. Ýöne yerli ýaşaýjylardan talap edilýän Garaşılmadık çıktıcılar mümkünçülüğü çekli olan adımları hayrana koyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurt boyunca ilatın durluğat naklarının şozhanı olduğu mətəç rayetlerin, mayıpların durmuş qoroğluluğunun bir kemsiz üpçün edilenliğine aydiyar. Aşgabatda ve bu ilayetlerde mayıpları ve qartaşan adamlar için yürüytü öy internatları hareket ediyar. Şeyle de mayıp adamlar devlet kömök pulları pensiyalarla üpçün edilenliler. Marinin Sakarçaya etrafına kurulup bulunulmağı verilen tədi yaşayış çayının düğübü 2017 yılda tutuldu. Devlet metbuat şeyle cayların yurdun əhli küncöklerine bina edilenliğine aydiyar. Devlet medpuatyna görä ýaşaýyş jaýlary mümkinçiligi çäkli adamlara tölegsiz esasda goşulýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary ýaşaýjylaryň öý hojalyk haritleri üçin çykdyjy etmeli bolýanlyklaryny habar berýärler. Bu aralykda hökümetçi Orient Nokot Tomo Neşir ýaňy ýakyna Birleşen Milletler Guramasynyň çaýgylar gatnaşynyň Türkmenistanyň döwlet statistika komiteti bilen birlikde ýurtda ilkinji gezek maýyplygy bolan çağlar we uly ýaşly adamlar boýunça barlyk geçirenligini habar berýär. Maglumata görä Türkmenistan boýunça 4350 hojalygyň maýyplyk pensiýalarynyň peýdalanýanlyklary aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gatnaşynyň geçirilen barlyklar boýunça oktýabr aýyna ýürüýti hasabat çap etmegi garaşlýar. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew yerli din wekilleri gonamçylyklaryň maliýe guramçylyk işleriniň düzgünleşdirilmegini soraýar. Adamlar gonamçylyklarda berilýän sadakalarda gaz we elektrik energiýasy üçin çykdyjy diýerler. Sadaka jaýlaryna gazyň tabak okara çanagy üçin hem töleg tölemeli. Merhumlaryň garandaşlary öwlýäleri ziýarata barýan adamlar ähli töleglere müjewürlere ýa-da Mazar gazıcılara geçirmeli değil deyip Balkanlı bir din vekili Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Balkan vilayetiniň Serdar etrafynyň din resmileri goramçylyklaryň goloýuna ýerleşýän sadaka jaýlaryna we mazarlyklarda ziyaratçylaryň müjewürleri töleg töleýänliklerini aýdýarlar. Din resmileri goramçylyklardaky müjewürleri döwlete hiç ýyly töleg geçirmezlikde aýplaýarlar. Balkanly din resmileri bilen gurrundaş bolan Azatlyk radiosynyň habarçysy meseleni has içgin öwrenmek üçin Käbir gonamçylyklardaky müjewürler bilen söhbetdeş boldy. Olar öz girdijilerinin belli bir bölegini döwletin gaznasyna geçirýänliklerini öňe sürýärler. Müjewürler we gonamçylyk işgärleri öýlerine geçirilýän pullary döwletin gaznasyna tapşyrýanlyklaryny aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Gunwatar Balkan vilayatynyň habar berýär. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy gonamçylyklarda mazar gazyjy adamlaryň bitirýän işleri bilen gyzyklandy. Türkmen däp desturlaryna görä jynada çäreleri merhumyň ýakyny hoşdarlary, dogun garandaşlary we ýyldaşlary tarapyndan guramalaşdyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan vilayatynyň durly sewitlerine ýerleşen gonamçylyklarda mazar gazyp girdiji gazanýan adamlaryň bardygyny habar berýär. Meselem habarçy Serdar etrafyna bir mazar gazdyrmak üçin 500 manat töwereklerine çykdyjy edilýänligini habar berýär. Käbir meçitleriň imamlarından sorudum. Olar gonamçylyklarda geçirilýän arasatçylyk işleri we doldurulýan resmi namlar üçin belli bir mukdarda töleg tölenilmeli edilenin aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkandan habar berdi. Yerli din wekilleri habarçynyň sözlerine görä adamlaryň jynada şäherler bilen bagly ähli çykdyjylary gonamçylyklardaky müjewürleri we mazar gazyjy adamlara geçirilmegine garşy çykýarlar. Ziyarata varan adamlar ähli töleglere mazar gazyjylara ýa-da müjewürlere tölemeli däldir diýip Serdar etrafyndan bolan bir meçit imamy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň gonamçylyklaryň maliýe guramçylyk işleri hakynda ýürütýän kanun ýok. Ýöne mazarlyklarda berjä edilen täpti suwlar we beýleki guramçylyk işleri meýletinçilik esaslaryna dayanýar. Bu ugurlardaky meýletinçiligiň esaslaryny Yurdun hayır sahabat iş hakkında kanunu keskitleyer. Şehirlerde ekonomçuluklarının yerleşen yeri bilen bağlı meselelere Türkmenistan'ın şehir kuruluş iş hakkında kanunu karayar. Galiberte de mühüm ekonomçulukların ve mazarlıkların korulup saklanılmağı bilen bağlı meseleler Türkmenistan'ın milli tarihi medeni mirasın obyektlerini korumak hakkında kanunu esasını düzgünleştiriler. Yine cinada çareler halk arasını esasan Dep desturlaryň hem de dini kadalaryň ýörelgeleri esasynda amal edilýär. Türkmenistana şehir guruluş iş hakyna kanun 2015 ýylyň awgustyna kabul edildi. Has odol Türkmen paýtagtyna we onuň eteklerine birnäçe gonumçuluk häkimetler tarapyndan ýykyldy ýa-da käbir gonumçuluklarda merhumlaryň jaýlanylmagy gadagan edildi. Aşgabatyň eteginde Garawum kanalynyň günorta kenarynda ýerleşen Didar we Awa gonumçuluguny 1998-1999 ýyllarda ilki suwga berilip mazarlar ýok edildi. 2010-2015 yıllarda bu konumçuluğun üstünden köprü kuruldu. Aşgabatyň eteginde yerleşen Garadamak konumçuluğunun günnogor bölüginäki mazarlaryň ençemesi 2000-2001 yıllarda häkimetler tarapyndan göçürilmeli edildi. 2001-2003 yıllarda Aşgabatyň günnogor demirgazygynda yerleşen Goçgara togonumçuluğuna mazarlar suwga berilip ýok edildi. 2011-2015 ýyllar aralygynda bu mazarlygyň demirgazygyndan geçen köçü giňeldildi we mazarlaryň üstünden asfalt ýol çekildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Maýa Gulyýewa adyndaky Türkmen konservatoriýasynyň kamera ansambly kafedrasy 1-nji oktýabrda halkara aýdym saz gününe gabatlap konsert berdi. Aýdym saz çäresiniň esasy guramçysy muallim we konsertmeýsteri Stella Farmazowa boldy. Azatlyk radiosynyň korrespondenti Aşgabatdan habar berýär. Konsert başlamadan odal tomoşaçylar 22-nji sentýabrda aradan çykan ajaýyp muallim Türkmen gyjak mektebiniň esaslandyrjy Николай Артемьевич Амиянсын хатиратыны тутып дымып ятладылар. Концерты Осман Гузимов дутарды шырын шекер атлы халк садыны ерне етірмек білен ашты. Томашачылар консерваторияның 4 саны ажайып айдымчысының дүрлі репертуарыны динглемек бақтына ей болдылар деп хабарчыймыз. Концерт варадағы мағлуматыны довам еттіріяр. Майя Гуллаева, Эдвард Григин Арду ве Модест Мусоргскийның гапак эсерлерін ерін етірді. Бахар Дурдиева, Сергей Рахманиновың Муседен бөлік эсерлеріні ве Георгий Свиридовың эсерлерінің бірінің ерін етірмек білен бегендірді. Гүлнар Нуриева, Шарль Гуноның, Маргитаның ариясы ве Сергей Прокофьевың Геплеген атлы эсерлерни ерне етирди. Биби Джемал Аманованын Луиджи Ардитинин Поса айдымыны ерне етирмеги томошочуларын көбүнөн турду. Шейледе онун Амангелд Аманов менен биле ерне етирен Руджеро Леон Кавалланын Паяци операсынан Нетта менен Силвонун сөйгү сахнасыны хакыйкаттан өпүшмөк менен тамамламагы томошочуларын көбүнөн турду. Амангелд Аманов өдүрүн хайран калдырыжы баритон сети менен Сальваторе Кардилонун Катари айдымыны хем ерне етирди. Dedip xabarçymyz konsert baradaky gurrunyny şeýle dowam etdirýär. Vladimir Mukrutumov pianoda Franz Schubert, Franz Liszt'ın Viyana akşamları eterini yerine yetirdi. Hemişe olşayalı esası guramaçı ve ılhım verici muallim hem de konsertmeister Stella Farmazova solistleri ödünün esası hüneri bilen goldadı ve tutuş konsertin devamında fortepianonun başında oldu. Sazandaların hemmeti Stella Farmazova'nın çaklıklarını el müdama kavul ediyarlar ve öz zihinlerini tomoşaçılara usatlık bilen hüdürleyarlar deyip Azatlyk Radyosu'nun aşgabatdaky Хабарчысы көрен концерти барадагы маглуматыны дәвам иттерер. 1-нче октябр гарылар күненә дә гават келди. Концерты консерваторияның улы залында йыгынананларын көпсе бу яш категориясына дегишлиде. Бу юқоры дәрәҗәле саз устатларының шейле аҗайып концертларының мухт берилмәге бюджеты чәкле пенсионерлар өчен өрән әһмиятле булды дип хабарчымыз беллер. Концерты хемеше болшалы дехинли ве улы гелжеге ие болан студентлер өз халипалары билен билеликте чыкыш эттилер. Бугеде кызыкчылар Джемал Агажанова, Эдуард Лалонын Испан симфониясынын 3-нчи бөлүмүн ве Фиран Атаниязов Арам Хачатурянын Спартак балетинин улы адажу эсерин ерине етирди. Кызыкчылар дуэт хөкмүндө Оливер Тусенин композициясын усатларча ерине етирмек билен Николай Амянцын мектебинин жогору деражасын тасдикладылар. Концертин ахиринде катнашчыларын хеммети Ватан Түркменстан айдымыны айттылар деп Азаттык радиосунун Ашхабаттагы хабарчысы 1 октябрда болгон концерт барадагы маалыматын тамамлайар.
Кеплер Азаттык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, сунун менен хабарлар күнөлүгүмүздүн суун кысанын кечирип отуруярбыз. Азаттыктын толкундарынан айрылмаң.